barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado kowda bisha januari sannadka 2019. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo, washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo jacfar maxamed kuukaay.
qodobada dhegeystayaal aan idin helano waxaa ka mid ah shir looga hadlay ka qaybgalka siyaasadda ee dhallinyarada oo lagu soo gebagabeeyey muqdisho.
ujeeddada shirku wuxuu ahaay dhallinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda ayaa ugu muhiimsanayd ujeedka shirka, waxaana xoogga lagu saarayay dhallinyaradu inay ka qayb qaataan dib u eegista dastuurka, hoggaanka dalka inay door ku yeeshaan, axsaabta siyaasadeed ee dhisme dhallinyaradu inay qayb ka noqdaan.
waa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro Soomaali ah oo magaalada Nairobi ka bilaabay ka ganacsiga gaaska dabiiciga ah.
heesaha aan idinhelano waxaa ka mid a
ciyaarihii iyo qodobo kalena waa noo idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
waxaa sii kordhaysa xiisadda ka taagan caasimada dalka Suudaan ee Khartuum kadib markii booliiska uu gaaska dadka ka ilmaysiiyey uu ku kala eryay dibadbaxayaal doonayay inay socod ku horumaraan madaxtooyada si ay ugu baaqaan isbeddel dowladeed. dibadbaxayaasha ayaa waxay dhigayaan mudaaharaadyo toddobaadkii labaad oo ugu soo horjeedaan qiimo kororka rootiga iyo gaaska. dhowr qof ayaa lagu dilay dibadbaxayaashaasi qasdigoodu yahay in lagu soo afjaro xukunka 29 sano ee Cumar Xasan al-Bashiir.
madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa sheegtay in lama huraan ay tahay in Shiinuhu uu ogolaado in Taiwan ay jasiiradda iskeed isku maamusho tahay. hadal ay ugu talagashay munaasabadda sannadka cusub oo ay ka soo dirtay xafiiskeeda ayay ku tiri Shiinuhu waa inuu aqbalaa rabitaanka 23 milyan oo qof oo doonaya xorriyad iyo dimuqraadiyad. waxay soo jeedisay in labada dhinacba ay waajahaan xaqiiqda ah kala duwanaanshaha ka dhex jirta ee ku qotonta qiyamka iyo habnololeedka iyo weliba hannaanka siyaasadda. xiriirka Beijing iyo Taipei ayaa sii xumaaday markii ay talada dalkaasi la wareegtay Tsai oo ka soo jeeda xisbiga horumarka iyo dimuqraadiyadda oo madax bannaani aad u raadiya. madaxweynaha ayaa markii ay xilka la wareegtay 2016 diiday soo jeedin ahayd in Taiwan ay ku biirto jayna weynaha. tan iyo xilligaasina Beijing waxa ay siyaasad adada kula macaamilaysay jasiiraddaasi. madaxweynaha Taiwan ayaa jayna ugu baaqday in uu baadi goobo wada nabadgelya oo khilaafaadkooda lagu xallin karo.
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a ee Washington. magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey shirweyne dhallinyaro oo diiradda lagu saaray ka qaybgalka dhallinyarada ee siyaasadda. natiijadii ka soo baxday shirkaasi ayaa wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay agaasimaha waaxda dhallinyarada ee ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Cabdikariim Maxamed Xiri waxaan ugu horreyn uu ka hadlaya ujeeddada shirka.
ujeeddada shirku wuxuu ahaay dhallinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda ayaa ugu muhiimsanayd ujeedka shirka, waxaana xoogga lagu saarayay dhallinyaradu inay ka qayb qaataan dib u eegista dastuurka, hoggaanka dalka inay door ku yeeshaan, axsaabta siyaasadeed ee dhisme dhallinyaradu inay qayb ka noqdaan, doorashooyinka in ay dhallinyaradu ay qayb ka ahaadaan, amniga in dhallinyaradu iyo horumarka waddanka ay qayb ka ahaadaan. ujeeddooyinkaas ku saabsanaa shirku.
marka laga hadlayo ka qaybgalka siyaasadda, maxaa la dul istaagay?
waxaa la dul istaagay in la dhaqangeliyo dhalinyaradu door fiican bay haddaba ku leeyihiin siyaasadda, laakiin in la dhaqangeliyo dhalinyaradu inay ka qayb qaataan siyaasadda maadaama ay yihiin 75% bulshada Soomaaliyeed layiraa waa dhalinyaro. Waxaan isla garanay dhalinyaradu inaysan hadda u baahnayn sida haweenka kale in koota loo xiro, laakiin ay tahay maadaama 75% ay yihiin dhalinyaradu in ay door xoogan ku qaata ka qayb qaataan siyaasadda. Siyaasaduna aysan ahayn charity ama sadaqa, aysa ahayn ay tahay dhalinyaradu inay raadsadaan siyaasadda, ka qayb noqdaan, xoogga saaraan siday qayb uga noqon lahaayeen. 75% ilaa ay ka gaaraan inay dhalinyaradu xoogga saaraan siyaasadda ka qayb qaadashadeeda.
Caqabadaha ma sheegeen?
Caqabadaha waa sheegeen. Caqabadaha ugu badan waxay dhalinyarada soo wajaha waad ka warhaysaa xaaladii wadanka doorashooyinka markau ku jiray, siyaasadii lagu dooranayay, waxyaabaha ugu badanoo hadda doorashooyinka lasoo dhaafay 2016-kii. caqabadaha waxay ahaayeen financially ay ugu badnaay dhalinyarada, iyo sidoo kale odayaasha ama dadka gacanta ku hayay xilligaas doorashooyinka oon dhalinyarada wax badan u ogoleyn. Marka caqabado badanaa la isla jeexjeexay, laakiin waxaa la usu sheegay dadkii wax dooranaya, ergadii wax dooranaysa inay dhalinyaro u badan yihiin, ama haddaba haddii la yihaahdo doorashaha la aado dadka ugu badan wax dooran doona inay dhalinyaro yihiin. Sidaa daraaddeed dhalinyaradu inay awoodooda ay isticmaalaan kana qayb qaataan siyaasadda, xooggana saaraan siday uga mid noqon lahaayeen aayaha waddanka inay ka taliyaan.
Marka laga yimaado soo xulitaanka xildhibaanada, xukuumaddu magacaabis bay ahayd, dhalinyaraduna weli ma haystaan doorkoodii. Haba ugu horeyso wasaaraddan hadda adigala hadlayso agaasimaha ka tahay.
Wasaaraddan horta hadda aan kaala hadlaa agaasimaha ka ahay, haddaan ku hormaro dhalinyaradu door fiicanay kuleeyihiin. Tusaale markaan usoo qaato, 8 agaasimo waaxida wasaaraddu leedahay, 4 kamida waa dhalinyaro. Laakiin haddana sidaasay tahay weli waxaan aaminsanahay inaysan meeshii loo baahnay anaan weli gaarin. Waa soconaa, waana gaaraynaa, waana laakiin muuqaal fiican. xukuumadda hadda igala hadlaysana rag badan oo dhalinyaro ayaa ku jira, wasiiro badan oo dhalinyaro ay leedahay, laakiin weli waa sax inaanan gaarin meeshii loogu talagalay. waxyaabaha shir ka soo baxa waa kamid ahay dhalinyaradu inay ka qayb qaataan ama laga siiyo door xilalka la magacaabo iyo kuwa guddiyada madaxa bannaan hadday noqon lahayd, kuwa la doorto hadday noqon lahayd, dhammaan dhalinyarada in doorkooda xoogga la saaro xukuumadda waa loo soo jeediyey. waana haddaba dhalinyaradu qayb muuqatay ka yihiin siyaasadda oo wasiiro badan ay leeyihiin haddaad adiguba dib u eegto.
madaxda lasoo hadal qaaday dastuurkuna wuu xeyndhaabayaa marka loo eego dhalinyarada u tartamida madaxweynenimadoo kale, da-da 40 sano way adag tahay. marka waxa miiska weydiiseen oo wasaaraddu ma ku baraarugsanayd in qodobo dastuuri ay jiraan oo dhalinyarada xeyndhaab u dhigayo?
qodobo dastuuri inay jiraan waa usu sheegnay, inkastoo nanada xilka ku weyn ee madaxweynaha aana ahay waxa aan xoogga saaraynay. laakiin waxyaabaha ugu badan ee xoogga la saaraayo waxaa kamida dhalinyarada ruuxeeda da-deeda waxay ku egtaaba 40 sano. sida uu qeexa siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay diyaarisay, wuxuu caddaynaa in dhalinyaro ay yihiin 15 ilaa 40 sano da-da u dhexeysa. laakiin waxyaabahaan usu sheegna waxaa kamida inay dhalinyaradu dastuurka uusan hadda door wax badan ka sheegaynin. waxaan kamid ahay waxyaabihii aan isleenaa shirku guuluhu gaaray kamid aheyd in loo waco wasaaradda dastuurka oo la keenay meesha oon kala doodnay in dastuurka dhalinyaradu doorkii loo baahnaa aysan kulahayn, inaysan jirin qodobo dastuuriyaho badan oo dhalinyarada qeexa. sidaa daraaddeed wasaaradda dastuurka aad baan ugala doodnay, waana naga garawsadeenoo waxay noo sheegeen inay insha allahu dastuurka dib u eegistiisa xoog badan lagu saari doono dhalinyarada.
waxaa soo hadal qaaday warmurteed baa soo baxay, maxaa ugu waaweynaa?
warbuurteedka shirka ka soo baxay waxyaabihii ugu waaweynaa waxaa kamid ah in la dhaqangeliyo dhalinyarada ka qayb qaadashada dhalinyarada ee siyaasadda, waxbarashada dhalinyarada in xoogga la saaro, tahriibka ka hortagiisa in xoogga la saaro, dhalinyaradu inay amniga ka qayb noqdaan haddii dhibaatooyinka dhaca, maadaama maalin walba qaraxyada iyo probleemyada dhaca waxaa la yidhaha dadka geysaana waa dhalinyaro, dadka dhibaatada ugu badanu ay kasoo gaartana waa dhalinyaro. sidaa daraaddeed dhalinyaradu inaysa dhexdhexaad ka noqon, qayb ka noqdaan amniga, shaqo abuurka iyadana xoogga lagu saaray dhalinyarada in shaqo loo abuuro oo ay fursado shaqo ay helaan, loona soo jeediyey hay-adaha brefadka iyo hay-adaha dowliga intaba in dhalinyarada ay siiya shaqo abuur, shaqo abuur fiican in la siiyo dhalinyarada.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa agaasimaha waaxda dhalinyarada ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya, Cabdikariim Maxamed Xiri, oo ugu ramayay wargeheenna Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
markana dhinacii heesaha aanu u leexanno waxaa idinku soo maqan codkii Maxamed Suugaani.
adaad marugsito tasfirta dandayaxa jalaystayn aan dulsudo waxaan ka cabsaday darta inay xidigu daman taswirta dandayaxa jalaystayn aan dulsudo waxaan ka cabsaday darta inay xidigu daman xubnaha dunistooda iyo dareenka bogeyga yal dibnaha xadibaa ku yidhi adan dadka ku jeclahay xubnaha dunistooda iyo dareenka bogeyga yal dibnaha xadibaa ku yidhi adan dadka ku jeclahay intaan dur xididadii u duway hinjiraha qalbiga adaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii ugu daroocnay intaan dur xididadii u duway hinjiraha qalbiga adaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii ugu daroocnay intaan dur xididadii u duway hinjiraha qalbiga adaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii ugu daroocnay samadan ku dayay awoodaaba markaan isiri daruur qarisan ka baqay dawooy magacaaga bilan dhulkan damcaynan ku qoro cirkiyo samadan ku dayay ku daabac markaan isiri daruur qarisan ka baqay kaxeel fog durbaan la tumay dabubita wuxuu ku yidhi ku dartay haye cillahe garaaca degmooyo adnuhu kaxeel fog durbaan la tumay dabubita wuxuu ku yidhi ku dartay haye cillahe
intaan dura xiritadii u duway xinjiraha qalbiga intaan dura xiritadii u duway xinjiraha qalbiga hadahan kugu taaba waxaan degalkaaga dhigay halki 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 ugu duroonahay
adaa dumar ugu sito waxaa ku luqeynayay maxamed qamar sugaani halkaad degeystayaal ugu nagala socotaana waa washito jacfar aye
daandurayow dhinaca kenya iyo nairobi haddaan u leexanno qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ayaa bilaabay in ay ku biiraan suuqa ganacsiga ee lagu iibiyo gaaska dabiiciga ah ee cuntada lagu kariyo. Warbixintan waxaa ku eegaya wariyaheena nairobi khadar maxamuud xareed arrimahaasi iyo weliba dhallinyaradaasi ka ganacsata gaaska dabiiciga.
ganacsiga gaaska cuntada lagu karsado ee ay isticmaalaan xaafadaha waxa uu ka mid yahay ganacsiga ay sida xooggan uga dhex muuqanayeen muddooyinkii ugu dambeeyey dhallinyarada ganacsatada yaryar ee soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii, waxaana maalinba maalinta kasii dambeysay la arkayaa xarumaha qaybiya gaaska cuntada lagu karsado oo ku sii kordhaya xaafadda islii kadib safarkoodii adka ee waxbarashada iyo daruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah. Dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa isku dayaya inay abuurtaan fursado shaqo oo ganacsi oo ay iyagu u madax bannaan yihiin. Cabdulaahi Maxamuud Maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqeeya gaaska cuntada lagu kariyo. Waxa uu 4 sano ka hor aasaasay xarun gaaska lagu iibiyo oo ku taala xaafadda Islii, waxaana uu ii sheegay in ganacsiga gaaska uu wax badan ka faa'iido badan yahay ganacsiyada kale ee ka jira suuqa Islii.
Waxaan ka shaqaystaa gaaska 3 nooc weeyo, waa mid 6 kg la yiraahdo 13 kg, mid waa safe gas dum Soomaalida aad u jecel, waa noocan caagada ah oo aanan qarxin oo safe ah, marka badana kaasa aad dadka u jecel yihiin oo isticmaalaan. Ganacsigiisana aad buu wanaagsan yahay, kolleyto wax walbaba dadaal iyo wax ku xiran yahay xafradaada iyo dadaalka adiga iyo sidaa wax muujiso, marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Shaqada goorma bilowday Cabdullaahi shaqadan?
Muddo 4 sano iyo baran hadda wada, waana ganacsi aad iyo aad wanaagsan. Dhallinyarada aana shaqo la'aanta ana aad baan u caawiyaa, meelo yaryar baan u furay, dhallinyaro badan baan soo kaxiyay oo shaqo u abuuray. Shaqadana waa shaqo maxay ahayd
markii aad bilaabaysay heerkaad joogtay iyo hadda?
Wallaahi dukaan waxaan leeyahay ganacsi kale oo dhar ah, dharkii dukaamada dharka ah markii aan soo fiiriyay iyo tan dharkii waa higis mar walba wuxuu noqonayaa in markuu 3 bilood 4 bilood ama 6 bilood ba dharkii gaaray inuu higis noqdo oo $10,000 ama something ka khasaarto. Haddii in kiis maanta aad damacdid inaad ka baxdo shaqadan lafahadi kama lumayaan.
Inkastoo dhallinyarada ka shaqeeya shaqadan ay ku faraxsan yihiin faa'iidooyinka ay ka helaan ganacsigooda, haddana waxaa jira caqabado dhowr ah oo ku heeran shaqadan. Cabdiqaadir Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqeysa ganacsiga gaaska.
Wallaahi caqabada badan bay leedahay, waxaweyaan siyaabo badan. Mid kow waa inaad kambani ku xidhan tahay, waxaweyaan city council aad warqadeeda haysato, aad warqadihii oo dhan aad calashaan ay kuu buuxaan, warqadihii maaragtay sharciyadii loogu talagalay gaaska oo dhan uu kuu dhammaystiran yahay. Markaa kabacdin ayar deliverygaagu maaratay shaqaalo ku waxaysan yihiin, saasaa lagu waxaya marka gaaska walaal. Haddii laazim ganacsi aad bilaabayso, lacag iyo qarashbu kaaga baahan yahay, markay tinima maaratay suuqgelin buu kaaga baahan yahay. Marka wallahi hadda maasha allah dhallinyarada Soomaaliyeed oo dhan waa gaaska way galeen, sida dharka loo galay oo kale loo galay, calashaan hadda waxa weeyaan meelaha ugu waxaysan baan hadda ka midan. Waagi horena de gaas kamaana warhayninba, haddana maasha allah waan gaaska wixii biilahay calaf ilaahay wuxuu naga siiyo waan ka helaa. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noosii barakeeyo. Wixii calashaan dhallinyaradan waxaan ku booranayaa nin walba wuxuu awooda iyo wuxuu samayn karaba ee businessa inuu sameeyo. Yaan ku boorinaya
dadka ku nool xaafadda Islii ayaa si weyn ugu dirsaday adeegyadan ay bixiyaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee ka shaqeeya xarumaha lagu iibiyo gaaska cuntada lagu kariyo ee xaafadda Islii.
Magaciisa waxaa la yiraahdaa Daahiris Maxamed. Gaaska ninkan uu bixiyo aad buu wanaagsan yahay. Inta badan dadku waa caawiyaa, waan ka qaadanaa, waa u keenaa xaafadana. Intay qof kasta uu siyaa uu nin wanaagsan weeye.
Marka bishii oo kaleeto gasacadan dheer meeqay reerka hayn kartaa?
Adii waa waxay kula xirin tahay familka kula xirinta iyo qaab loo isticmaalo, laakiin 20 days maalas 15 days intaas ma qaadataa.
Dhalinyarada fursadahan ganacsi ka hirgeliyay xaafadda Islii ayaa sidoo kale u faa'iideeya dhalinyarada kale ee ay shaqo la'aanta ku haysato magaalada Nairobi, iyagoona fursadaha shaqo ee xarumahooda ka banaan ay la wadaagaan dhalinyarada kale ee ku nool xaafadda Islii.
Okay, waxaan leeyahay bikibiki, waxaan leeyahay shaqaale aad u arbisan oo mooto saddex baan haysta, baskil saddex baan haysta. Dhalinyarada shaqeyso sidii adoontana way soo shaqo gashaa, hataa kibarwo ku raadsanayo oo yaqaana sidii custom kale loo macbila jiro oo xiro. Marka qof kastana iskama xiri karo baasha, waxay leedahay system gooni ah. Lix bilood baan waxaan u soo akhristay inaan maxayd markeeda hore aan xirfad dheer baan u lahaa. Dhalinyaro badan soo kiciyay oo hadda Soomaali ah oo shaqadan fahansan oo meel walba ka furtay oo awal badan igu hayay ayaa jira.
Maxaa caqabado shaqadan ay leedahay Cabdullaahi?
Caqabada ay leedahay waxaan weeyo qofkii customka ahaa oo Alla macbilaysay inuu xaafadda ka wareego ka guuro oo Soomaali haday ma dad fadhiya maahan. Wixii gaaskana badanaa waxaa waayo dadkii markasta lacag ma haystaan. Qof marka macbilka qofka saaska wax maado shakhsi la waa laga yaabaa, laakiin 90% aan wax hadda xumaan kuma arago ama dhib kuma qabo.
Si kastaba waxaa muuqanaya in dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee xoogan ee ka soconaya suuqa weyn ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ay si weyn uga dhex muuqanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Axmed Cali Sheekh waa kan.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Maanta waa 1 Janaayo sanadka 2019. ciyaarahana waxa ay la mid tahay in uu si rasmi ah u furmay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Haddii aynu ku horeyno, ciyaaryahanka kooxda Arsenal khadka dhexe uga ciyaara ee Aaron Ramsey ayaa ka mid ah xiddigaha sida aadka ah sii xiiso loo daneynayo. ciyaaryahankan ayaa ka tegi kara garoonka Emirates ee kooxda Arsenal marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. Hase yeeshee, waxa uu iminka awood u leeyahay in uu qandaraas la geli karo kooxaha uu doonayo. Kooxaha Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska iyo Bayern Munich ayaa ka mid ah kooxaha sida aadka ah u xiiseynaya in ay ciyaaryahankani la soo wareegaan. ciyaaryahan Ramsey ayaa si kastaba la rumaysan yahay in uu daneynayo ama uu aad u xiiseynayo in uu ku biiro kooxda Juventus. ciyaaryahankan oo 30 jir ah ayaa xilli ciyaareedkan waxa uu kooxda Arsenal u saftay 17 kulan, waxaana kooxda ayaa isagu ay isku khilaafeen mushaarka uu doonayo oo aad uga badan kan Arsenal ay diyaarka u tahay in ay bixiso. waxa uu awood u leeyahay, sida sharciga Bosman loo yaqaan, uu dhigayo in uu qandaraas la seexdo koox kasta uu doonayo maanta wixii ka dambeeya, kadibna uu ku biiro marka xilli ciyaareedkan uu dhammaado bisha Juun ee sanadkan. haddii aynu eegno dhinaca horyaalka dalka Ingiriiskana, waxaa maanta dhici doona kulamo, sidoo kalena biri kulamo kale ayaa jira. kulanka ugu horeeya ayaa saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:00 PM, waxa uu dhexmari doonaa kooxda Everton oo garoonkeeda ku masigelin doonta naadiga Leicester City. kooxda Arsenal ayaa iyana waxa ay markay saacadda geeska Afrikada bari ay tahay 6 maqribnimo ay la ciyaari doonta kooxda Fulham oo ay ku martigelin doonto garoonkeeda Emirates. kooxda Tottenham oo kulankii ugu dambeeyey 3 gool garoonkeeda looga adkaadana waxa ay la kulmi doontaa naadiga Cardiff City. sidoo kale kulamo kale ayaa jiri doona berito kooxda AFC Bournemouth ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Watford. Chelsea waxa ay garoonkeeda Stamford Bridge kula ciyaari doontaa naadiga Southampton. Huddersfield ayaa martigelin doonta kooxda Burnley. West Ham iyo Brighton ayaa iyaguna kulmi doona. naadiga Wolves waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Crystal Palace. ciyaarta ugu dambeysa ee habeen dhammaan dhici doontana waxa ay dhexmari doontaa kooxda Manchester United oo garoonka St James Park kula kulmi doonta naadiga Newcastle. horyaalka dalka Ingiriiska waxa ay laayay haatan hogaamineysa kooxda Liverpool oo leh 54 dhibcood, waxay ku soo xigtaa Manchester City waxay leedahay 47 dhibcood. Tottenham ayaa kaalinta 3-aad ku jirta waxayna leedahay 5 iyo 4 dhibcood. kooxda kaalinta 4-aad ee ah kaalinta ugu dambeysa ee loogu soo bixi karo koob horyaalada qaaradda Yurub ku jirtana waxay tahay kooxda Chelsea oo leh 43 dhibcood, waxaase daba u daya kooxaha Arsenal oo leh 38 dhibcood iyo kooxda kubadda cagta Manchester United oo iyana leh 30 iyo 5 dhibcood. xubintii ciyaarahana waa intaas.
axmedow dabcan waxaa aada loo hadalhayaa maalmahan oo isha lagu hayaa ciyaaraha horyaalka ingiriiska kooxda liverpool ba liverpool dadka qaar waxay leeyihiin heerka hadda ay joogto ma aha markii ugu horreysay ay soo gaarto oo haddana laga guuleysto oo aanay ku guuleysan horyaalka arrintaa bal
waa runtaa jacfar way jirtaa laakiin sidaas oo ay tahay haddana waxaa leeyahay sanadkan kooxda liverpool marar badan waxaa dhacday inay xilli ciyaareedka markuu maraayo heerka dhexe oo janaayo marka la soo gaalo kale oo haaf ka mid ah ciyaarihii la ciyaaray in ay hogaamin jirtay haddana markuu horyaalka uu dhammaan rabo ay gadaal ka dhiiqato oo laga guuleysto laakiin sanadkan waxaa leeyahay difaaceedu aada u wanaagsan horyaalka oo idil waxaa laga dhaliyay oo keliya 8 gool marka waxaa leeyahay difaaceedu aada u wanaagsan haddii aanay dhicin in uu ka dhaawacmo ciyaaryahan ama dhaawacyo culus aysan soo gaarin inay u badnaan doonto inay ku guuleysato waxaa kaloo yana jirta kooxda keliya ee la islahaa waa ay ka wanaagsan tahay ama ciriiri gelin doonta ee Manchester City ayaa iyaduna si lama filaana 4 kulan oo ciyaartay 3 ka mid a laga badiyey intii aysan badin kulankii hadda ugu dambeeyey weliba kooxo aan marnaba la islahayn oo ay ka badin karaan ayaa ka badiyey marka waxaad moodaa in Liverpool sanadkan uu nasiibka aada u saacidayo haddii aysan gadaal kaga xumaan
Manchester ka waran markuu ka tegay Mourinho kadib
Manchesterna waa Mourinho kadib waxaa la soo baxday ciyaaro aada u wanaagsan 12 gool ayay dhaliyeen 3 kulan gudahood laakiin waxaa leeyahay weli kooxo oo aada u adag lama aysan ciyaarin marka aan sugno ilaa koox adag ay la ciyaarto waxaana kooxda ugu soo horeysa inay noqoto kooxda Tottenham oo ay la ciyaari doonto kulanka berrita ee Newcastle kan ku xiga
aad baad u mahadsantahay Axmed Cali Sheekh markana dhinacii heesaha aanu dib ugu laabanno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee Maxamed Xasan Xuseen la foole iyo heestiisi deeq
heestaasi uu ku luqeynayay Maxamed Xasan Xuseen Lafool halkudhigeeduna ahaa deeqa ayaan ku soo gabagabaynaa idaacaddeena duhurnimo ay wadajirkeedu kugu soo jeedinayeen Jacfar Kuukay iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray xagga iskuduwadda iyo farsamadana wuxuu ahaa waa guryaheena jaama pole jaama
sidaada waxaaniyo dulqaadkii xishoodkaba oo wax lagugu deeqo daaibkiiku